Sahobalar hayoti. Fatima binti Xattob roziyallohu anha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali ochiq da'vatga chiqmagan paytlar edi. U zotga iymon keltirish bilan musharraf bo'lganlar soni endi 10 kishiga yetib qolgan. O'shanda iymon bilan ilk sharaflanganlardan biri Umar ibn Xattobning singlisi Fatima binti Xattob roziyallohu anha edi. Fatima Sa'd ibn Zayd roziyallohu anhu bilan oila qurgan va ikkalasi ham turmushlarini iymon nuri ila saodatlantirishgan edi. Sa'd ibn Zayd hayotlik davridayoq jannat bilan bashoratlangan 10 sahobaning biridir. Eru xotin birga-birga ibodat qilishar, Qur'on o'qishar va o'rganishar edi. Hazrati Fatima bilan eri Sa'd Alloh va Rasuli sollallohu alayhi va sallam yo'liga fidoi ekan, Fatimaning akasi Umar u paytda payg'ambarimizning dushmani, o'ta ketgan johil, qalbini jaholat zulmati qoplagan bir kimsa edi. Qattiq iskanja va zulm ichida ham musulmonlarning soni kun sayin ortib borayotganidan boshqa mushriklar qatori Umar ham qo'rquv va hayratda qoldi. Makka ahli nima qilib bo'lsa-da musulmonlarning yo'lini kesishni o'ylardi. Nihoyat ular Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'ldiramiz degan bir to'xtamga kelishdi. O'zlaricha reja tuzishdi. Umar ham ularning ichida edi. Va bu qabohatli ishni shu Umar bo'yniga oldi. Uning quvvatiga, qat'iyatiga, jasoratiga ishonganlar o'zlaricha masala hal bo'ldi deya oldindan hukm chiqarib qo'yishdi. Umar ibn Xattob darhol yo'lga tushdi. Qo'lida o'tkir qilich. Qarangki, Alloh taolo yo'lda qarindoshi Nuay ibn Abdullohni yo'lda unga ro'baro qildi. Umarning niyatidan xabardor bo'lgan Nuaym uni butunlay fikridan qaytara olmasa-da, yo'lni boshqa tarafga burib, muddatni uzaytirishning uddasidan chiqdi. Singlisi Fatima va kuyovi Sa'dning musulmon bo'lganini aytib, uni qattiq g'azablantirdi. Hazrati Xabbobdan Qur'on o'rganishayotgan er-xotin Umar kelganini bilib, muallimlarini va mushaf sahifalarini yashirishdi. So'ng eshikni ochdi. Lekin shayton Umarni tobora qattiq vasvasa qilar, g'azabini o't oldirar edi. Men sizlarning Muhammad keltirgan dinda ekaningizni bilaman, dedi Umar va kuyovi Sa'dni kaltaklay ketdi. Fatima roziyallohu anha erini johil akasining qo'lidan qutqarmoqchi bo'lganida uning ham yuziga g'azabnok quvvatli musht zarbasi tushdi va yorib yubordi. Ko'ziga o'lim ko'rinib turgani holda Fatima Umarga bunday deb hayqirdi. Sen ayol kishini urushdan uyalmaysanmi? To'g'ri, biz musulmon bo'ldik. Alloh va Rasuliga iymon keltirdik. Biz ishonamizki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad uning elchisidir. Endi qo'lingdan kelganini qil. Fatimaning bu so'zlari vajohatli, johil Umar oldida o'ziga o'lim hukmini chiqarish bilan barobar edi. Ammo Allohning irodasi va hikmatini ko'ringki, bu qahramonlik Umarning ko'ngliga talotum soldi. Singlisi Fatimaning qontalash, lekin jasorat balqib turgan yuzi Umardek bag'ritosh kimsaning qalbini titratdi. Uning tubdan o'zgarishiga sabab bo'ldi. Qilmishiga pushaymon etdi. Qalbini yumshatdi. Oradan biroz o'tib, Umar sekingina shunday dedi. Boya sizlardan eshitganlarimni menga ham beringlar bir ko'ray. Mushafga nisbatan hurmatda bo'lishni talab qilgan holda Fatima roziyallohu anha javob berdi. Akaginam, sen hozirgacha Allohga shirik tutganing uchun nopok bir holatdasan. Holbuki, bu kitobga faqat pokiza insonlargina qo'l tekkiza oladilar. Tur, oldin tahorat ol. Umar g'usl qildi. Keyin unga Qur'ondan Toha surasining ba'zi oyatlari yozilgan sahifalarni berishdi. Umar ularni o'qib, chuqur o'yga toldi. Yuzida, ko'zida hidoyat nurlari jilolana boshladi. Bu qandayin sharafli, qandayin ulug'vor kalom. Bundan-da go'zal, bundan-da shirin so'z bo'lishi mumkin emas. Umarning qalbi yumshaganini ko'rib, Hazrati Xabbob ham yashiringan joydan chiqdi. Keyin to'rt tovi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuri muboraklariga borishdi. U yerda Umar kalimai shahodat keltirdi va endi biz sevgan Umarga aylandi. Saodatli hayotini boshladi. Hazrati Fatima radhiyallohu anhoning jasorati, Hazrati Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu kabi bir zotning islomiyat bilan sharaflanishiga sabab bo'ldi. Zero Hazrati Umarning umri oxirigacha qilgan yaxshiliklari hech bir kamaytirilmasdan Fatima binti Hattobning amal daftariga yozilgan bo'lsa, ne ajab. Fatima radhiyallohu anha eri Sa'd bilan birga Yasribga hijrat qildi. Umrining so'nggi nafasiga qadar fazilatli hayot kechirdi. Akasining xalifa bo'lganini, mamlakatni adolat bilan idora qilganini ko'rish baxtiga muyassar bo'ldi. Hazrat Umarning xalifalik davrida Alloh dargohi sari rihlat qildi. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.